Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisi wezipesine harby tejribe baý resmini hödürleýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ýurdun Türkmenistandaky adatdan daşary we dolu utýarly elçisi wezipesine Matthew Klimovy hödürleýänligini ma'lum etdi. Bu bildiriş 18-nji martda AKTAM-yň resmi web saýtyna çap edildi. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky nowatdaky ýokary diplomatynyň harby bilimi we Çun harvi iş tecrübesi sinçilerin üntünü çekiyer. Klimov hendirki vaatda Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin baş sekretarının dolandırış işleri boyunca orunmasarının idarasını başmaslavatçı olubi işleyer. Ol Brüsselde NATO'nun baş sekretarının orunmasarının kömökçüsü olubi işledi. Klimov 1973-2003 yılları aralığında Birleşen Ştatların yaralı uyuşlarının hatarına kullu etdi hemde Palkovnik Harvı Çini bilen hormatlı dincalşa çıktı. Ol Saud Arabistanına ve Kuveyt'te çöl harasatı operasyalarına katnaştı. Azatlık Radyosu Aşgabat bilen Washington'un arasındaki katnaşıklarda ulu rol oynayacak Nuvabut'taki Amerikan diplomatının harvı geçmişini ünf merkezine çekip Merkezi Azya boyunca ekspert Bruce Panier'e soruq bilen yüzlendi.
What's a curious choice, and of course we don't know exactly what information the U.S. President had access to when he decided to nominate
Hoopsuzluk gowy, elbette biz Donald Trump bu adamı wezipä beleme kararını gelenine haýsy maglumatlaryň Trump'a el yeterli bolanyny bilmeýäris. Näme üçin Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçisi wezipesine harby geçmişi baý bolan adamı belläp bolar. Elbette halkymyň ugany Samar ýa-da belki de bu ýerde başga bir zatlar bardyr. Ýöne bularyň hiç haýsysy harby geçmişi eýe bolan adamy hususan Türkmenistana elçi wezipesine bellemegiň sebäplerini düşündirmek üçin ýeterlik däl. Ýöne bulara aýtmak bilen bir hatarda ol ýerde Kaspi hem bar, belki de başga bähbitler hem bardyr. Belki de Klimovun gysga terjime halyny ma'lum edilmedik, ýagny ol jemgyýetçiligi ma'lum bolmadyk bir ta'lim türgünleşikden geçendir diýip Panier pikir
ýöretdi.
Ýöne ol bir wagtda täze wezipä bellenen elçiniň harby tejribesiniň üntü çekýändigini aýtdy. Onuň nukdaý nazaryna görä Nowotdaky elçiniň harby tejribeleri Moskwany Pekini we Tehran'ı gıdıklandırır.
It's an interesting choice. It's going to raise a lot of eyebrows in Moscow and in Beijing, I imagine too, and Tehran. And we'll see what happens.
Häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dolu utýarly elçisi Alan Philip Mustarddyr. Ol 2014-nji ýylyň 25-nji noýabrynda bu wezipä bellenildi. Birleşen Ştatlary bilen Türkmenistanyň gatnaşyklaryna soňky täzelikler barada aýdylany. 24-nji martda Türkmenistanyň döwlet habar gullugy Donald Trumpyň Nowruz bayramy münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow urudan gutlaw hatyny çap etdi. Gutlawda Berdimuhammedow we onuň maşgalasyna hemde Türkmen halkyna bayramçylykda şatlyk we rowaşlyk arzy eden Trump Türkmenistanyň günwatary gaz eksport etmegiň täze mümkinçiliklerinin peýdalanjakdygyny onuň ýanyny belledi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Washingtonda siýasatçylaryň Ýewropanyň gaz söwdasyny diňe Russiýa garaşlygy almagynyň tarapdary däldigini, munyň bilen baglanykda 20 ýyl bäri türkmen gazynyň günwatary sary akdyrylmagy boýunça alınyp barlaýan siýasaty goldap gelýändigini gurrun berdi.
Certainly the policy makers in Washington, not just the president of the United States and not specifically him, but there's other people who see the bigger picture here too.
Elbette Washingtonyň karar mekanizmlerine siýasatçylar diňe Birleşen Ştatlaryň prezidenti däl, hususan diňe Trumpyň özü däl etsem, ol ýerdäki beýleki ýokary wezipeliler kartinany has giňişligini görüp bilýärler. Olar Ýewropanyň diňe ýeketä gaz üpjünçä, ýagny Russiýa garaşlyk almagynyň dogry pikir däldigini ynanýarlar diýip Panier aýtdy. Şonuň üçin Panierin sözlerine görä Trumpyň gutlaw hatyny hazar deňdiniň kanuny statusyny we Türkmenistanyň günwatary gaz bermek mümkinçiliklerini bellemegi Birleşen Ştatlaryň gaz geçirji boýunça hem Ýewropa hem de Türkmenistana berýän goldugyny alamatlandyrýar.
So this is just an endorsement, a message of support both for the Turkmen government and for European plans to diversify their sources of energy imports.
Türkmenistanyň döwlet habar gurulunyň resmi web saýtynyň rus diline wersiýasy Trumpyň gutlaw hatyny Gagauziýanyň baş tutany Irina Vlahın Berdimuhammedow ýollanan gutlaw haty bilen bilelikde çap etdi.